Jos Matti tulisi sitten tänne päin, niin voidaan ruveta aloittamaan. Kun sä sanot, että sinne päin viet, niin mä pyydän sinua tänne päin.
Joo, tämä menee kyllä muutenkin.
Se on pehmoinen, se voi ihan hyvin lukistaa.
Laulu 337. Noi minkä onnen autuuden vain usko myötään tuo. Hän kun on itse Herran Jeesuksen se omaksemme suo. 337. Tuttu laulu teille kaikille. Oi niin, noustaa seisomaan. Autuuden te usko myöten, kun itse Herran Jeesuksen se omaksemme suo. Se sinun. Joo. Voit johtaa alkurukouksessa, jos haluat, ja sana on sinun.
Joo. Pidetään rukous. Niin Herra, auta meitä, että sana avautuisi. Ole meidän kanssamme. Kiitos tästä hetkestä. Aamen. Joo, Danielin kirjan 11. luku, ottakaapa esille, jos on mahdollista, tai sitten seurata muuten. Niin tästä muutama ajatus. Yhdestoista luku, ja tämä perustuu nyt, minä vain tämän yhtenä osana sitten on tämä uskon, joka on tullut minulle tärkeäksi. Mutta tämä, mitä sanon Danielin kirjasta, niin paljolti perustuu ja yleensä, että uskaltaa puhua, on tällainen kirja, kun Islam ja Christianity in prophecy. Islam ja kristinusko profetioissa. Tim Rosenberg. Ja tässä hän esittää sellaisen mullistavan ajatuksen. Ihmettelen, että adventtikirkko on uskaltanut julkaista. Tämä on ihan Review and Heraldin, meidän pääkustannusliikkeen julkaisema, niin kuin näkeväksukirja, mutta... Ja hän tämä Tim Rosenberg työkseen pitää semmoisen 10 päivän seminaaria, jossa juuri pääasiallisena kohteena on Danielin kirja 11 ja 12 luku. Ihan työkseen. Amerikassa voi näin erikoistua. Joo, se on Tim Rosenberg. Minä en ole katsonut netistä, mutta jotkut sanoivat, että sieltä löytyy hänen esitelmiään ja... Mutta tällainen mies kuin Tim Rosenberg. Tässä mainitaan, että hän on 25 vuotta tutkinut näitä asioita ja islam on semmoinen arka aihe tänä aikana ja meillähän ei profetioissa, meidän profetioissa islamia niin ei ole kovin paljon käsitelty menneisyydessä, koska se ei ollut niin esillä, mutta nyt on ja tietysti siinä on vaara se, että nyt sovelletaan näitä profetioihin, kun islam on noussut niin valtatekijäksi. Vanhastaan, ja me nyt olemme käyneet siinä sunnuntai-iltapäivätilaisuuksissa, niin vanhastaan, on, joihin nyt ei mennä, siihen ei ole mahdollisuutta, niin 5. ja 6. pasuna on adventtitutkijoiden piirissä niin kautta aikojen niin tulkittu liittyvän islamiin. Mutta nyt se sitten on toisenlaisiakin tullut sen jälkeen, mutta se on ihan perinteinen 1800-luvulta 5. ja 6. torvi, niin kuin tässä käännöksessä sanotaan. Ne on mielenkiintoiset profeetiat. Ainakin yksi kuulija sanoi, kun käytiin 5. se pasuna, niin sanoi, että tässä on aivan selkeästi islam, mutta hän ei ollut huomannut. Niin. Mutta nyt on Danielin kirjan 11. luku, jota pidetään... vaikeasti tulkittavana. Yksi kaikkein vaikuttavimmista. Ei mennä nyt näihin jaksoihin, mitä tässä on. Siinä on eriä, niissä on eri mielipiteitä meidänkin tutkijoilla. Ja, mutta mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen. Me käytiin läpi, ei jäi jakeelta, se olisi liian suuri, mutta... Minä nyt korostan niitä sunnuntai-iltapäivää, mutta kun ne on minulle niin tärkeät, niin kuin huomenna, niin se on niin suuri etuoikeus. Se on vähän vielä mukana semmoisessa yleisessä työssä. Siellä joku ystäväkin käy. Ja seurakuntalaisia sitten joitain. Niin me ei näitä... Ja erittäin antoisa oli, kun kävin tämän läpi, sen, joka on kirjoittanut paksun kirjan Danielista, niin mulla sattui hänen luento Danielin kirjan 11. luvussa, ihan vanhalla kaseetilla vielä, kasettimuodossa. Timo Flink antoi sen. Se on mulla äärettömän kallisarvoinen. Ja hän käsitteli, mutta nyt... Joitakin ajatuksia tämän luvun lopusta, siis ottakaa esille Daniel 11, 40-45. Ja minä luen tästä käännöksestä. Lopun hetkellä etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan ja pohjoisen kuningas käy etelän kuninkaan kimppuun. Vaunuin, ratsuin ja lukuisin laivoin. valtaa maan toisensa jälkeen ja pyyhkäisee tulvan tavoin kaiken yli. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja kymmenet tuhannet sortuvat, mutta Edom, Moab ja useimmat ammonilaiset pelastuvat hänen käsistään. Hän tunkee kätensä maahan toisensa jälkeen, eikä edes Egypti pelastu. Hän ottaa haltuunsa kulta- ja hopeakätköt ja kaikki Egyptin ihmeelliset rikkaudet. Ja libyalaiset ja nuupialaiset seuraavat häntä saattueena. Sitten idästä ja pohjoisesta tulevat sanomat pelästyttävät häntä. Ja hän lähtee vihoissaan tuhoamaan ja perinpohjin hävittämään monia. Hän pystyttää telttapalatsinsa meren ja ihanan pyhäkkövuoren välille. Sitten hän tapaa loppunsa, eikä kukaan auta häntä. Tämä on se kuuluisa profetia, jota on paljon käsitelty, jos teillä on Arvo Arasolan kirja, josta lainasin ihan toisesta aiheesta, Maailman kohtalon tie, niin siinä hän käsittelee myöskin, niin otin niistä kopioita. Joten se on, sitä on käsitelty paljon ja erilaista. Ja nyt siinä tulkinnat on tietenkin, onko se kirjaimellinen, miten kirjaimellinen, vai onko se kokonaan kuvannollinen. Semmoinen allakoria joku. Vai onko siinä kirjaimellista ja kuvannollista, ja mitä tämä on? Niin. Nyt katsomme kuitenkin. No tässä ymmärrämme näistä näin, että se etelän kuningas niin kuin aloittaa lopun aikana, niin kuin etelän kuningas iskee. Mutta tämä pohjoisen kuningas näyttää olevan niin kuin voittoisa, niin kuin näemme. Ja sitten kerrotaan jakeessa 41 hänen valloituksistaan ja 42 ja 43. Siinä se onkin jaettu. 40 etelän kuningas on aktiivinen, niin kuin aloittaisi pohjan kuningas. Ja sitten on niin kuin vastahyökkäys, nuo jakeet. No mitä tässä nyt sitten on? Mitä tämä on? Onko tämä nyt sitten tulkittu tämän ajan mukaan joku, kun minä sanoin, että minä tästä vähän jotakin mainitsen, niin sanoi, että sinähän olet ruvennut niin kuin Leo Meller. Ei minusta ole Melleri. Mellerillä on tällä omat systeeminsä. Viime viikon vaihteessa Meller puhui Lahdessa aiheesta Suomi-Venäjän puristuksessa tai jotenkin näin. Onni Rytkönen oli ollut siellä kuuntelemassa ja oli maininnut, että noin 200 ihmistä oli paikalla. Ja siis Suomi-Venäjän puristuksessa. No ei, tämä ei ole nyt Mellerin. Niin tämä Tim Rosenberg, joka ministerilehdessä on mainostettu hänen seminaareitaan, että niitä voi tilata. Hän voi viikonvaihteita pitää. Minä sanon, jos sunnuntaitilaisuuksessa, mulla ei ole valtaa muuta, sunnuntai-iltapäivä, jos meillä niissä olisi niin paljon rahaa, niin me tilattaisiin hänet Amerikasta pitämään luentosarjan. Mutta me aika paljon pienten kolehtien varassa toimimme. Saimme piirikunnalta kyllä jotakin. Kiitos siitä.
Anteeksi, saanko sanoa, että tämä Jolle täällä Ruotsissa, hän käsittelee juuri näitä asioita.
Kuka?
Tuudian juuri tien.
Jaa, minä en tunne häntä.
Mutta kuunnellaan, mitä Matti puhuu. Saattaa olla, että kuulijat ovat hyvin erilaisia, kun tämmöisestä voi helposti tulla.
Kyllä.
Me kuuntelemme sinua nyt.
Joo, niin tässä näin lyhyesti. Niin hänen mukaansa tämä, mikä nyt on ehkä varmasti uutta, tämä etelän kuningas on siis islam ja siihen liittyvät sekä hengellinen puoli että kirjaimellinen islamin valtiot ja niin edelleen. Ja hän esittää sen, että jo tuosta aikaisemmissa jakeissa, ja on se ennenkin nähty, että noissa sanotaan 23-24 on nähty ristiretkien 25, ja aina tuonne jakeeseen 29 tai 28 ainakin on nähty ristiretkien ajat, ja no sehän liittyi islamiin, sinne Lähi-Itään kun tehtiin ristiretkiä, niin kuin muistatte, Matti Lahti meitä siellä koulussa opetti. Näin, ja nyt on lopun hetkellä, lopun aikana, ja me olemme sen ymmärtäneet, että lopun aika on 1798-1844, niissä vaiheissa alkoi lopun aika. Niin tässä lopun ajalla siis islam niin kuin olisi aktiivinen, ja jos tämä ennustus nyt on tästä, niin sehän osuu nappiin nyt lopun aikana. Se on aktivistunut ja on vaikuttava tekijä. Niin kuin tiedämme, ja Ruotsissa vielä paljon enemmän täällä on muslimeita kuin Suomessa. Ja sitten pohjoisen kuningas. Kuka hän on? No se on vähän perinteinen tulkinta, että siinä on luopunut kristillisyys. Ja jotkut nimeävätkin sen Vatikaaniin päin, niin kuin. Ja sitten sotilaallinen voima on länsivallat ja USA. Sitten taas ilmestyskirjaan menee. Mutta tällä tavalla. Etelän kuningas ja pohjoisen kuningas. Ja tästä on kysymys jakeessa 40. Ja tämä pohjoisen kuningas siinä niin on kuitenkin voittoisa. Ja sitten kerrotaan hänen toiminnastaan. Hän, ja 41 sanotaan hän, se on se pohjoisen kuningas. Niin ihanaan maahan, se on Palestiina, se on aina tulkittu. Eihän se voi muu olla juutalaisille muuta kuin Israelin maa, Palestiina. Että se kuitenkin olisi jotenkin kirjaimellisestikin keskus ja hengellisesti sitten myöskin. Ja sitten on tämä erikoinen Eedom, Moab ja useimmat ammonilaiset pelastuvat hänen käsistään. Nyt tulee ne pääopetukset. Kun kirjaimellisesti ajatellaan muinaista Palestiinaa, Eedom, Moab, ammonilaiset, niin mihin päin ne olivat Palestiinasta, jos ilman suuntia ajatellaan?
Etelään. Kaakkoon ja vähän itään.
Joo, kyllä, etelään ja kaakkoon ja sitten itään. Moab, kun karttaa katsotte, niin se on sieltä, ja Ammon ja Eedom, se on siellä, missä on se kuuluisa Petra, niinpä. Kun vähän puhuin tästä sunnuntai-iltapäivänä, niin me näytimme kuvia, en omia kuviani, vaan TVT:ltä näytettiin valittujen palojen kuvia. Ja ei ehkä siihen, mutta samoista, kyllä kuulijat on tarkkoja. Joku oli seurannut minun Teuvo Partonen, joka näissä kuvissa minua aivan ratkaiseva, ja eihän se kokouksesta tulisi mitään ilman häntä, niin oli pannut ihan alusta sen lähtemään, vaikka ei me alusta näytetty, ja siinähän alussa oli, että sitä ei saa näyttää muuta kuin
kotona, että ei julkisissa tilaisuuksissa, niin joku kuulija jo otti minuun, että miten, onko lupa noita näyttää. Että siinähän sanottiin, että ei saa näyttää, että semmoisia laittomuuksia, kun se Markkani täällä kuitenkin tekee. Siinä on yksi niksi. Minä kysyn valituilta paloilta luvan aikanaan, saanko minä näyttää niitä. Ja kerron minkälaisissa tilaisuuksissa ja näin. Ja se henkilö, joka oli vastuussa näistä, niin sanoi, että hän antaa luvan, että saa näyttää, koska ei ole pääsy maksua. Minä hänelle selostin, niin sanoin, että se pitää siellä kokouksissa, olisi hyvä selostaa. Se on hyvä, että, eikö ole hyvä, että kuulijat on tarkkana. Joo. Niin se on tämä, Eedom on just siellä, joku teistä on käynytkin Petrassa. Ja sielläkin oli kuulijoita, joille oli hieno nähdä niitä. Siis professional, nämä on korkeatasoisia valittujen palojen tuo niin kuin esitys Petrastakin. Mikä valtio on nykyisin itään Israelista, jos otetaan kirjaimellisesti, maantieteellisesti?
Jordania.
Joo, Jordania. Ja se on se muslimimaa, mutta sellainen, kuitenkaan ei niitä ihan niitä huippuja, siis siinä innossa tai miten sanoisi, että se on jopa tehnyt rauhan sopimuksen Israelin kanssa, mitä ei niin kuin Syyriä tule kysymykseen. Niin tässä on nyt se suuri tulkinta, joka olisi kyllä ihana. Voi kun se menisi näin, voi kun nyt tässä olisi näin, sitä minä toivon. Mitä näille Eedom, Moab ja Ammonilaiset tapahtuu tämän mukaan? He
pelastuvat.
Juuri näin. Ja tämän mukaan, jos nyt sovelletaan paikallista maailmanlaajuiseksi, niin muslimien keskuudessa tapahtuisi valtava herätys. Sanotaan, no se on vaan semmoinen suuntaan antava, että kolmas osa todella kääntyy Jeesuksen puoleen, luottaa häneen ainoana pelastajanaan. Ne eivät ota pedon merkkiä sitten loppuajan kahinoissa. Eikö ihana asia? Joo. Me oltiin turkkilaisessa, tuolla kiitos ystäville, sain olla kristitty mies, kerrottiin. Minä viimeisin maa, missä on käynyt muslimilainen, niin oli Turkki juuri. Ja minä olen Raamatun maista ollut kiinnostunut ja raamatullisista kohteista. Raamatullisista kohteista. Mutta viimeisellä matkalla mulla ei ollut edes kameraa mukana. Ja omalla tavallani, korostan omalla tavalla, joka on hyvin vaatimaton, niin kyllä minä jotakin haluaisin tehdä evankeliumi eteenpäin viemiseksi niissäkin. Edellisellä kerralla, niin puistossa, sapatin päivänä, kun ei ollut tällaista Jumalan palvelusta, niin minä olin puistossa, meren rannalla siinä lähettyy, oi miten ihana. Ja siinä varjossa köynös kasvoja, siellä päällä kasvoi varjossa ja siellä oli totta kai muitakin ihmisiä. Ja minä luin Raamattua aika kauan. Luurit oli sitten ja minä kuuntelin saarnaa ja seurasin Raamatusta. Ja yksi mies tulee sitten minun luokse, turkkilainen mies, ja kysyy, että tuo kirja, mitä luit, niin onko se Raamattu? Englannin kielellä tietysti en osaa turkkia. Mutta englannin kielellä kävi hyvin meidän keskustelu. Hän osasi varmasti paremmin kuin minä. Ja siitä minä sanoin kyllä. Ja siitä meidän keskustelu lähti. Ai ai. Ai. Mutta kun kolmas osa kääntyisi, Mutta jaen 42 ja vähän sitten siitä jatkuukin, niin mikä ei pelastu? Mikä ei pelastu?
Egypti.
Niin, te olette aivan selvillä. Egypti ei pelastu. Ja sehän on perinteisesti ollut se Etelän kuningas muutenkin, että kyllä se sinne islamiin. Ja tässä kirjassa, kun minä pikkusen näistä puhuin Helsingissä, niin yhdellä kuulijalla oli tämä kirja mukana. Ja se on hieno asia, että kiinnostaa. Hän oli tilannut netistä tietenkin. Niin täällä on karttoja ja tuossakin minun edellä on kartta. Islamin hyökkäyssuunta on etelästä, tuolta Arabian niemimaalta näyttää olevan, ja pohjoinen hyökkää tuolta niin kuin pohjoisesta päin. Siinä on nuolet. Näin. Ja näin. Egypti ei pelastu. Radikaali muslimi, islam anteeksi, niin tuhoutuu, jota Egypti tässä kuvaa. Se joutuu tappiolle. Ja tämän Tim Rosenbergin mukaan, ennen kuin ihan Jeesus tulee, niin maailmassa on suuri pyhä sota islamin ja sanotaan nyt tämän luopuneen kristinuskon välillä. Ei sitä ennen ole. Se on ollut muuta. Mutta te ja kirkko on tämän tutkinut ja kymmenysvaroillahan liikkuu tätä asiaa viemässä eteenpäin, niin kuin sanoin. Se on Idaho-piirikamma, kun se oli palvelua. Tähän saa pitää seminaareita missä tahansa, vaan kutsu tulee. Niin se tuhoutuisi. Se on tietysti ikävä. Ja siinä puhutaan ihan, että kulta ja hopea ja ihmeelliset rikkaudet ja niin edelleen. Mutta sitten paikallinen suureksi, niin maailmanlaajuisesti näin kävisi. Ja tämä on tietysti tulenarka aihe, jos täällä olisi muslimia, niin kyllä minä tiedä, uskaltaisinko minä puhua. Ja olipa semmoinenkin kuulija Helsingissä, joka sanoi, että kun minä sanoin, että minä en ole lehteen uskaltanut panna islamista mitään, että jotakin muuta, niin hän sanoi, että jos panet sinne islamin nimen, niin sanoi, että hän ei tule kokouksiin. Hän sanoi, että niitä kun muslimeita tulee tänne, niin ei tiedä mitä täällä tapahtuu. Että on se tulee arka. Nyt entisiä profetioita näistä muista, niin voisi puhua ihan vapaasti, on mitään. Tosin Puola, joka se viittaa vähän tuohon Arin, mitä sanoi, Puolassa pidin kokoussarjaa, niin se oli pedon merkistä tuli. Niin minä kysyn niiltä veljiltä, Puolahan on katolinen maa ihan täysin, että mitäs me tämä pedonmerkin kanssa tehdään? Ne antoi minulle hyvän neuvon, sanoi, älä puhu mitään siitä. Arvelivat, että ei tuo mies ainakaan täällä katoliselle kuulijakunnalle sitä. Ja sitten ne moitti yhdestä asiasta. Mulla oli siihen aikaan tapana, kun minulla oli kokoussarja, Raijakin oli, niin meillä oli ihan systeemit. Ja siihen kuului uskonnollisten kuvien, jaettiin lahjaksi, josta ihmiset pitivät. Oikein me painettiin sitä varten värillisiä isoja ja minä otin niitä Puolaankin. Ja eihän minä arvannut kysyä, niitä jaettiin siellä kuulijoille yhdessä tilaisuudessa. Ja tähän tapaan veljet sanoi, että nyt sinä tempun teit. Ne vie sen kotiinsa ja polvistuvat sen eteensä. Ja näin. Eihän minä arvannut, että se on niin, tulee heille tärkeäksi. Niin näin. Mutta tässä sanotaan näin. Ja tässä on Pohjan kuningasta kysymys. Niin, ja kun menemme eteenpäin, niin se vielä enemmän selviää. Niin ketkä seuraavat häntä ihan saattueena? Huomasitteko? Jakeessa 43. Ketkä? Libyalaiset ja? Onko teillä jotakin vanhempaa käännöstä? Mitä siellä sanotaan? Jaa, siellä on etioppilaiset. Saattueena. Tai miten se vanhemmassa on? Miten ne
liittyvät häntä seuraamaan.
No niin, tuohan on vielä parempi. Liittyvät häntä seuraamaan. Näin osa muslimeista liittyisi tämän luopuneen kristillisyyden kanssa. Ja näin tulisi sitten todella, mistä on aina tietysti puhuttu, että tulee sellainen yksi suuri uskonnollinen maailmanvalta, johon kaikki uskonnot liittyvät. Ja näin myöskin islam, osa siitä liittyisi tähän, onko hindut ja buddhalaiset, ja sitten se ja luopiokristillisyys, ja sitten vaino tietysti niitä toisen ajattelevia kohtaan. Ja näin he liittoutuisivat. On joka tapauksessa näiden mukaan suuria asioita tapahtumassa, eikö ole? On. Seurataan. Ja sitten lopuksi minä sanon sitten, mikä minulle on tärkein. Mutta miten tässä käy? Pelästyttävät hänet, siis tämä Pohjan kuninkaasta on kysymys. Mitkä sanomat häntä pelästyttävät perin pohjin? Mikä saa hänet näin tolaltaan, voisiko sanoa, jotakin tapahtuu ja mitä tapahtuu? Mitkä sanomat idästä säikähdyttävät häntä nyt? Juu, tuo oli hyvä. Ai miten hyvä käännös. Tuo kiukkusana on, mikä häntä kiukuttaa? Mitkä on ne sanomat? Juu. Ja mitkä on ne sanomat? Nyt. Älä vielä mene sinne. Ei ole, kyllä sekin on tärkeä. Mutta mikä vihastuttaa? Mikä se on?
Sanomat.
Niin, mutta mitkä sanomat? Ai. Kuulukaa. Se on se sanoma, josta ilmestyskirjan 18. luku kertoo. Lopun aikana, mikä sieltä laskeutuu? Väkevä enkeli, Jumalan valtaistuimelta, täysin valtuuksin. Ja kun hän tulee tänne maailmaan, niin mitä tapahtuu? Koko maailma valkenee hänen kirkkaudestaan. Ja se, mikä säikyttää tämän, sanotaan nyt sen valtavan uskonnollisen järjestön, on, että tapahtuu herätys, joka on vastoin heidän näkemyksiään, joka uhkaa sitä valtaa ja niitä, mitä siellä on, niin tulee. Ja siihen liittyy myöskin. Tämän mukaan paljon myöskin muslimeita. Tämä, jos tämä jako näin kolme osaa, niin kuin se tässä on, menee, niin kolmas osa. Ja se tosiaan vihastuu, vihan vimmassa lähtee, mutta ja pystyttää telttapalatsissa meren ja ihanan pyhäkkövuoren välille. Se on tietysti Välimeri ja Jerusalem. Ja siihen, onko niin, että Jerusalem on keskus? Tuleeko ne siirtämään sen päämajansa Jerusalemiin ja näin? Mutta mitä tapahtuu sitten?
Hän
Joo, se on. Ja, mutta sitten ihan lopuksi.
Mutta hänen loppusta tulee, eikä häntä kukaan ole.
Kyllä. Päättyy Harmagedonin taisteluun. Ja mistä ne idän kuninkaat tulivat? Harmagedon, joka on kuudes vitsaus. Mistä ne tulivat? Ne tulivat auringon noususta tulevat kuninkaat. Eli mistä päin? Idästä. Tämä kaikki päättyy Jeesuksen takaisin tuloon. Silloin ei enää, jos ei ole Herran oma, ei kukaan auta. Siellä on Karilla niin innokkaasti käsi, että minun tietenkin ja muutenkin. Anna vuoro, ole hyvä.
Onko minulla verkästys, kun minun käsittääkseni maailmaa hallitsee antikristus silloin, kun Jeesus tulee takaisin?
Kyllä, kyllä ne on antikristillisiä valtoja, oikeassa olet.
Onko joku henkilö, joka on antikristus? Paavi esimerkiksi.
Niin, onko yksittäinen henkilö? En uskaltaisi siihen. Kyllä tässä on niin kuin enemmän järjestöjä, tämmöisiä organisaatiolaitoksia, mitä niitä kirkkolaitoksista. Voi ihme, kun nyt olisi käsiä. Joo, joo, ole hyvä, Vien.
No, minä olen miettinyt myös tätä asiaa ja sitä, että niin kuin sinä sanoit aamupäivällä, että Jeesus on koko maailman vapahtaja.
Kyllä.
Ja minä olen miettinyt sitä, että siis taivassa on vain yksi Jumala, sitä palvelee useimmat ryhmät, mutta ne eivät tiedä Jeesuksesta monetkaan nämä, kun islamistit ja nämä eivät tiedä. Mutta kuitenkin sama Jumala on, siis sama Jeesus on heidän vapahtajansa ja heidän pitäisi nyt ottaa Jeesus vastaan.
Juuri näin, kyllä. Oi, ei, joo, ole hyvä. Sitten minä jatkan.
Tässä mieleen vaan raamatun paikka. Veluavia joukkoja rampaissu laaksossa.
Kyllä.
Tähän haluaisin, että Jumalalla on lapsia. Jumala yksin tuntee omansa, missä ne ovatkin. Ja ne kaikki tulevat kerran viettämään sabattia, kun Jeesus tulee hakemaan omansa.
Niin.
Mutta Herra tuntee omansa johtaa. Että
kyllä.
Kyllä.
Joo, ne on idän kuninkaat, niin kuin sanotaan, tai taitaa olla uudessa käännöksessä. En käänny nyt sinne enää. Mutta auringon nousta tulevat kuninkaat, se on idästä. Jeesus tulee idästä.
Joo.
Niin siihen se kaikki päättyy. Kyllä. Ja saanen vielä lukea. Sitten, kun Marja tallekin lupasin se aikataulun, niin, mutta kuitenkin vähän eteenpäin, koska se liittyy siihen 12 luku, kun teillä on. Silloin, juuri näissä tapahtumissa, silloin, se viittaa tuohon edellä olevaan, ehdottomasti. No siitä kaikki tutkijat on yhtä mieltä. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu. Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ja tässä on se suuri asia, kun Kari, opin nyt nimen, että toivon mukaan minä, Eeva-Liisa joskus vielä kutsuu minut tänne. Puhujia on paljon ja kaikille pitää antaa mahdollisuus. Tämä on meille, jotka Suomesta tulemme, etuoikeus, se on valtava. On niin kuin ulkomaillakin saa olla puhumassa. Silloin se on vasta oikea matkasaarnaaja. Näin. Ja muualle ei kutsu, ei tule enää puhollaan kutsuja. Niin. Niin. Näin. Ja silloin Herran avulla, niin tiedän vaikka olisi ajoissa. Kaikki tehdään sitten. Mutta kuulkaa, ne on ahdistuksen aikoja. Nyt tuli tässä semmoinen lisäpiirre näihin asioihin, mutta ihania asioita. Mutta tässä on se ihanin. Enkeliruhtinas on siis enkeleiden päällikkönä. Mikael on Jeesus. Ja hän erityisesti on, ja Kari sana oli siinä, että monet pelkää ja niin edelleen, ja tutkivaa tuomiotakin ja niin edelleen. Mutta ahdis, Herra on meidän kanssamme. Hän suojelee meitä, eikö näin ole? Se on se suurin ja ihanin asia, ja ketkä ja mikä muodostaa sinun kansasi lopun aikana, ketkä siihen kuuluvat tämän mukaan?
Jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.
Juuri näin. Kiitos. Jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Israel-kysymyksestä puhutaan paljon, minä en paljon siitä ole uskaltanut. Yleisissä kokouksissa, kun minä tiedän eri suuntia, niin kuin minullakin käy helluntalaisia siellä, ovat huomennakin istuvat, uskon. No niin, tämä Israel-kysymys on monille. Mutta lopun aikana, tässä puhutaan lopun ajasta, on Jumalan kansa jokainen nimi, joka on kirjoitettu kirjaan. Kenen nimi tahansa, oli se entinen muslimi, kuka tahansa, ja juutalainen, ja suomalainen. Se on Jumalan kansa tänä aikana, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ei se mene seurakuntakirjojen mukaan. Se on se elämän kirja siellä. On todella yleismaailmallinen kaikkien aikojen seurakunta. Ja on, Jumalalla on vain yksi seurakunta, ja se on meidän virallinen opetus. Ja Olavi Rauhe, tuo suuri tutkija, jo 60-luvulla yksi lauma ja yksi paimen ja yksi lauma, mikä se on, niin siinä puhuu selkeästi. On vain yksi seurakunta, ja siihen kuuluu kaikki, jotka todella uskovat Jeesukseen. Ja sitten näillä, meillä on oma tehtävämme täällä. Meillä on oma tehtävä, heillä on omansa. Eikö ole ihana asia? Tämä on se paras. Ja oli meillä henkilökohtaisesti mitä ahdistusta tahansa, Herra auttaa meitä. Onko näin? Kyllä. Oletteko kokeneet sitä? Joo. Ja minä olen myöskin saanut kokea sitä. Kyllä. Näin. Herra on auttanut ja auttaa meitä ja meidän lapsiamme. Ja kyllä se Matiaksenkin, jos nyt viittaa, koska nyt olen täällä tällä paikalla, niin kyllä se, mä ajattelin, että se menee kaikki, ei siitä tule mitään. Ei. Mutta no ne äidin rukoukset, jotka on kantaneet, ne on niin tärkeät. Ne on äärimmäisen tärkeät. Niin Matiaksi elämä on, nyt minä en sano uskonnolle, mutta se Jumalan apu on siellä takana. Ja näin elämä aivan kääntyi toiseen suuntaan. Kiitos Herran. Ja ihan uskomaton asia minulle. Matiaksen kanssa meillä tulikin, minä muistan sen. Hän ei pitänyt siitä minun lausunnosta, kun ei sitä koulunkäynnistäkään tahtonut. Se oli äidin kuolemakin siinä tulla mitään, mutta sitten iltalukiossa kävi ylioppilaaksi ja sitten pyrki. Niin minä sanoin, että kyllä se tuo merkonomihomma olisi hyvä. Että koita siihen. Ei pitänyt siitä minun lausetta. Sanotaan, hän pyrkii oikeustiedettä lukemaan. Minusta tuntuu, että eihän se, miten se sinne päin. No, mutta näin se vaan kävi. Kyllä. Näin on. Kyllä Herra auttaa kaikessa ja rukouksessa. Hän auttaa minun veljiäni. Minä uskon, että minä tulen, minulla ei ole paljon puhuttu uskon asioista juuri mitään, mutta yksi tärkeä asia. Jos ei tuosta toinu, niin se jää. Sain selvitettyä. Se oli vuosia painannut minua. Jos tämmöisiä asioita on, niin ne pitää selvittää. Kerta kaikkiaan. Ja meillä oli niin arka asia näistä, niin kuin tiedätte, näistä asioista, mitä vanhemmilta on saatu ja niin edelleen. Ja näin. Ja se vuosia, että ei, se ei mennyt nyt oikein. Ja se. Ja sitten ahdistuksen aika, minunkaan ei olisi tarvinnut niin kauan, astuu esiin Mikael. Hän auttaa, hän tukee. Ei tarvinnut mitään muuta kuin siihen aikaan minullakin oli vielä oma toimisto Annankadulla. Ei ole toimisto, vaan huone siellä. Ajatelkaa Helsingin keskustassa. Matka saarnaajalla. Atte antoi siellä omaa huone. Niin sitä ja kaikkea siihen, niin ei tarvinnut muuta kuin siinä huoneessa tarttua puhelimeen. Ja selvitellä. Hän oli heti selvillä, mistä on kysymys. Hän sanoi, minä tiesin sen, mutta sanoi, antaa olla. Hän on selvinnyt ja elämässä ja näin. Ja sitten keskenämme sitten selvitämme. Se oli vain meidän keskeinen asia sitten, miten me tämän. Nyt se olisi myöhäistä, saattaisi olla. Jos tänään tulee mieleen joku, se on toinen asia, se kuuluu pelastusasioihin, niin selvitetään se asia. Ainakin olla rehellisiä Jumalan edessä, että minä olen valmis tämän selvittämään, jos ei heti pysty eikä tiedä. Onhan vaikeita asioita. Niitä on sinulla ja on minulla. Minullakin oli niin ja on edelleenkin. Minä kävin ihan oikeusaputoimistossa, että miten menetellään. Mutta se pitää Jumalan edessä olla rehellinen, että me olemme valmiit. Muuten ei ole lepoa ja rauhaa. Ei ole. Se on näin. Mutta Mikael auttaa, ja sitten se tärkein, kyllä minulle tärkein näissä profetioissa on, evankeliumi on vietävä kaikkialle, eikö näin ole? Myöskin muslimeille, voi mitä sitä osaisi. Näin, miten sitä osaisi? Kyllä, joo, se on se tärkein sisar siellä, voi ole hyvä. Hienoa, kun te pohditte.
Joo.
Oi.
Silloin täällä on liikuttaneet tuolla ja sitten myöskin enemmän määrin, mistä ne johonkin paikalla oli olleet tämän muslimia, että mistä mä löydän ne työkalut, miten heitä lähestyä.
Aamen.
Mutta mun ystävällisyydellä tietenkin, mutta sitten jatkaa siitä sitten syvempään. Työkalut puuttuu.
Joo, mutta ystävyys, se on tämänkin kurssin. Se on, että ihmisiin pitää saada yhteys. Yhteys ensiksi, ystävänä, miten sen nopeasti siinä kadulla, ja sen tähden, kyllä hänkin korosti, että se parhaiten, kun pääsee kotiin, jonkun kanssa on sovittu, meilläkin on ollut kaksi kotikäyntejä, se on minulle sopivampi, ne oli tuttuja ihmisiä, kuitenkin jotenkin, ja ottivat kotiinsa siellä rauhassa. Tämä kouluttaja kävi läpi tämä evankeliumin, ja nytkin viime tiistaina minä kuuntelin tarkkaan, istuin siinä sohvalla, aurinkokin paistoi niin kauniisti, että miten se menee tuo esitys. Ja ihan vetomukseen asti, nyt pitää vaan tuulaa muistaa rukouksissa, jolle tehtiin, Siinä vielä oli jotakin. Jotakin. Näin. Se on meidän tehtävämme. Ja nyt se, että meidän tehtävämme ei ole... Meidän tehtävämme ei ole tuomita ketään. Ei se mene sillä tavalla. Oletteko sitä mieltä? Joo. Minä nyt ihan semmoisen minun systeemini, ja jostain sen oppinut tietenkin, tässä näin. Ei, vaikka olisi kuinka erehdyksiä tapahtunut ja olisi maailmassa, niin meillä ei ole valta tuomita, jos he ovat erehtyneet, niin minkä tähden ovat erehtyneet? Siellä taustalla on sielun vihollinen, eikö ole? Kyllä. Ja Raamattukin sanoo, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ei meidän ole. Ja eihän meillä ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan mitä vastaan. Niin. Ja kaikkia syntiä ja saastaa vastaan. Ihmisenä ystävällisiä. Se on meidän tehtävämme ja koittaa evankeliumia viedä eteenpäin. Ja sitten uskon taistelu, loppuajatus. Loppuajatus ja siinä on meidän. Kiitos, että sain todistaa teille, mitä Herra minunkin pienessä elämässä ja auttaa ja näin. Ja eikä meidän tule tuomita ketään, eikä arvostella, he tekevät parhaansa. Helposti tulisi tässäkin, voisi vaikka vihaa nousta. Niin kuin minun veljeni kohdalla, hän oli valittanut kovaa päänsärkyä ja käynyt terveyskeskuksessa. Minun ymmärtääkseni useampia kertoja. Ja valittanut, että on niin kovaa päänsärky. No ei siinä mitään, että särkytabletteja tai hartiat on niin jäykät tai jotakin muuta. Ja meni yksityiseen, että kuvattaisiin hänen päänsä, että ei he siellä, että kun tuli tietämään, että hänellä on aikaisemminkin ollut aivoverenvuoto, että ei he rupea kuvaamaan, että siellä on voitu metallia panna ja sitten kun se menee kaikki sekaisin. Ja näin piti mennä niin kauan, että mies kadulla tai tiellä kaatuu. Sitten ambulanssilla sairaan. No sitä voisi tulla. Kaikki tekevät parhaansa. Niin on. Ei meidän ole aiheita. Meidän tulee oppistamaan rakkaudella lähestymään. Oli se yksi, joka kuoli. Niin omaiset oli lääkäriä, että jotakin virheen tehnyt tai jotakin. No mitenkä ne minutkin pyysi sitten siihen neuvotteluun. Lääkärin kanssa ja näin. Ja kyllä minä muistan, kuinka se lääkäri nöyrästi ja kauniisti sanoi, että lääketiede ei valitettavasti voi kuolemaa voittaa. Näin se on. Ja minä, anteeksi, nyt minä puhun itselleni. Minun pitäisi oppia tämä, mitä tässä puhuin. Ai ihme! Ei se on, taustalla on jotakin muuta, eihän me pidä arvostella ja kaikki tekee parhaansa ja niin edelleen. Ja sen valon mukaan, jos minä olisin syntynyt muslimissa, islamilaisessa maassa ja syntymän jälkeen heti 5 kertaa päivästä kuulen minareetista, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Sehän on kasvanut siinä. Varmasti olisin muslimi. Tietenkin. Niin kuin Turkissakin heidän arvion mukaan, tai mistä minä luin, että 99,8%. 0,2 muuta. Ja sitten se hieno teksti. Ottakaa vielä esille. Siinä se on sitten loppusilaus, mitä nyt pystyn tässä ja näin. Hieno, kun olette jaksaneet olla näin kauan ja ensi kerralla vielä paremmin, jos saan vielä armon. Sitten netillä tehty vaikka. Jäi teille jaettavaksi puhe. Ei lupausta. Ei. Mutta pyrkimys. Kunhan minä toukokuun puoleen väliin käyn sitä kurssia nyt. Kyllä. Ja se on ensimmäisen Mooseksen 15 ja 6. Ja näin lopuksi tulee vielä esille, mikä on heprealainen usko, vanhan testamentin usko. Se on ihana asia, näin. Se on mahtava. Niin. Ja nyt minä tarvitsen apua. Ja vain tämä otetaan. Minulla olisi kiusaus. Minä olen varannut niin paljon, nyt minä huomaan, että ei pysty nyt. Ja muutenkin. Minä olen kaksi untakin nähnyt, jossa aivan selkeästi minulle sanoi, että sinun pitää lyhentää esityksiä. Ja minä pyrin siihen joka kerta. Toivon mukaan. Kyllä, koska kaksi unta. Ja näin. Ja nyt minä tarvitsen vanhan käännöksen apua. Sillä se on ensimmäisen Mooseksen 15 ja 6. Ja joku lukee 33, tai onko se kansanraamattu.
Ja Abraham uskoi Herran, ja Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi.
Niin, huomioikaa tarkkaan. Abraham uskoi Herraan. Se on tärkeä. Ja hepreaksi uskoa on he-emin. Ja aamenkin siitä jos jotenkin tulee. He-emin ja usko e-munah. Ihastuttavia sanoja tuo hebrean kieli. He-emin e-munah. Ja tässä on se usko, hebrealainen usko. Hän uskoi Herraan. Minä en ole kielitieteilijä, nyt pitäisi Timo Flink olla. Oi hyvänä aika. Niin. Mutta tämä mies, jolta tätä valoa olen saanut, niin hän puhuu siitä, että siinä on sellainen vivahdeero. Että se täytyy olla, että joka on käännetty Herraan, ja englannin kielissä, minä en sitä eroa pysty englannin kielissäkään näkemään, sanotaan, että se pitää olla believe in, ei vain believe, vaan believe in. Se on joku ekstentistinen usko. Onpa vaikea sana. Pitäisi kai Arasolalle minunkin soittaa, että mitähän tuo tarkoittaa. Niin. Se on kuitenkin jotakin sellaista, että se on uskoa ja luottamusta tähän persoonaan. Luottaa tähän henkilöön, hänen omana itsenään ja on henkilökohtainen luottamussuhde häneen. Believe in, niin kuin usko tai believe on, uskoa häneen, luottaa häneen. Ja tällainen on hebrealainen usko, että se absoluuttisesti luottaa, että Jumala on olemassa ja hän pitää huolta maailman kaikkeudesta ja myöskin pienestä ihmisestä. Luottaa siis tähän persoonaan. Tuliko yhtään selvä?
Joo.
Onko minä itse ymmärtänyt, mitä on opiskellut? Minä olen aika paljon koittanut sitä. Hei, emin, ei muna. Koska se on niin ihana asia. Eihän minä tarvitsen tämmöisen luottamuksen, semmoisen todella luotettu.
Jokainen tarvitsee.
Joo, hienoa, hyvä. Niin, tällainen henkilökohtainen suhde. Se on se oikea hebrealainen usko. Se tulee, se on se luottamus häneen, oi ihanaa. Se on kuulkaa suurta tänä aikana, uskoa, että tällainen Jumala on. Jos meillä on tämä, niin moni kadehtii meitä. Ja toivottavasti haluaa etsiä samaa luottamusta. Mutta se Tämä on nyt minun tälleen, se on tämä näin, luottamus persoonaan. Ja sitten se jakautuu kahteen osaan. Mihinkä se jakautuu? Tähän osaan ja tähän osaan. Mihinkä se jakautuu? Ja tämä uusi käännös jo selittää sen. Tämä uusi käännös sanookin täällä käännösperiaatteista. Minä varmaan ensimmäistä kertaa, kun minä luin tuolta takaa, niin sanoin, että ei olekaan tarkoitus heillä ollut juuri se hebrealainen, vaan että se tulisi luontevasti ja ymmärrettävästi. Ja sillä se ei sitten aina ilmene se. Ja niinpä ne menee suoraan tähän. Abraham uskoi mihinkä? Teillä, joilla on 92 käännös.
Uskoi Herran lupaus.
Niin, juu, mutta se ei ole oikein. Se on Herraan. Se on juuri Hans Laron sitä, että se on se hebrealainen usko, luottamus ja suhde häneen. Ja sitten seurauksena on, että luottaa hänen lupauksiinsa. Sitten luottaa hänen lupauksiinsa. Ja mihinkä muuhun hän luottaa? Nyt jos joku sanoisi sen, niin silloin on valmista.
Jeesuksen sovitustyöhön.
Se on oikein, mutta tässä hebrealaisessa uskossa luottamus häneen, hän on todella absoluuttisesti hyvä, rakkaus ja kaikkea. Ja näin me luotamme hänen lupauksiinsa, niin kuin Helsingin rautatieaseman siinä ympäristössä joku tulee Kiteeltä kotoisin, matkalipurahat puuttuvat, 50-70, ja mummoa pitäisi päästä katsomaan, ja velipoika kipaisee huomenna maksamassa. No niin, kyllä jos olisi niin paljon rahaa, niin voisi antaa, mutta ei odottaa, että se velipoika kipaisee. Koska ei ole luottamusta. Ja sitten voi luottaa hänen lupauksiin. Eikö ihana? Todella, mitä siellä on luvattu. Niin. Mutta sitten se jakautuu toiseen. Ja minulla on jo se teksti auki. Ja silloin meillä on tämä lyöty yhteen. Ja aikataulussa. Marjatan kanssa 7 vuotta istuttiin samassa luokkahuoneessa. Oi hyvänen aika, tankattiin niitä asioita. Mihinkä meillä on luottamus myöskin, koska me luotamme tähän persoonaan. Kun minä lähden täältä, niin minä uskon ja toivon, että minulla on yhteys häneen. Mahtava, silloin minun elämä on mahtavaa. Ja
hän on päättävä työnsä, kun hän aloittaa.
Kyllä, se on. Se on lupaus. Ja sitten vielä toinen vähän niin kuin eri asia. Silloin se luottamus tulee myöskin.
No, mulla tulee tästä, että Abraham uskoi Jumalaa. Hän oli kuulijainen. Hän uhrasi oman poikansa, kun Jumala oli sanonut.
Niin.
Uskoi Jumalaa. Olla kuulijainen, mitä Jumala sanoi. Juuri. Vaikka näyttikin. Että
joo.
Kuinka näin voi tapahtua.
Nyt. Mikä sinun etunimi? Sanoppas nyt.
Mitä?
Sinun Maria. Voi ihme, kun minä muistan, mutta sekin tehdään parannus. Niin se Maria on oikeassa. Me uskomme myöskin ja luotamme hänen ohjeisiinsa, käskyihinsä. Jos on oikea hebrealainen usko, luottamus häneen, suhde häneen, luonnollisesti, niin kuin tullut esille, luotamme hänen lupauksiinsa, luotamme hänen ohjeisiinsa, saanko sanoa, jopa käskyihin. Siinä ei ole mitään lainomaista. Ei minkäänlaista. Ystäville on tullut väärin käsitys. Ei, se on luottamus Jumalaa. Hän on hyvä. Siitä seuraa hänen käskyihinsä. Ja tämä suuri teksti on psalmi 119:66, siihen se päättyy. Anna minulle tietoa, anna oikea ymmärrystä, se on hyvä rukous juuri nyt. Minä turvaan, minä uskon.
Mikä jäi sinulle?
66, psalmi 119. Anna minulle tietoa, anna oikea ymmärrystä. Minä turvaan sinun käskyihisi. Minä uskon sinun käskyihisi. Minä luotan niihin. Ja näin me luotamme. Ja siinä se on uskoa. Se on seuraus tästä. Ja vielä kerran, hebrealainen usko. Mitä se oli? Believe in. Heemin. Niin se on luottamus ja tuntemus persoonaan, yhteys häneen. Sitten me luotamme hänen lupauksiinsa ja hänen käskyihinsä. Eikö ole ihana asia? Voi ihme. Herra, me kiitämme, että saimme vielä näin iltapäivällä olla yhdessä tässä. Siunaa jokaista, joka on ollut mukana ja jotka ovat jo muualla. Herra, ole heidän kanssaan ja me toiset kertovat heille, mitä iltapäivällä puhuttiin. On ihana luottaa häneen persoonana. Hän on niin hyvä, aivan. Ja sitten siitä seuraa hänen lupauksiinsa ja hänen ohjeisiinsa. Ja siinä ei ole, se on ihanaa, se on uskon elämää, se on sitä uskon taistelua, aamen.
Lauletaanpa vielä. Mä luotan Herraan, missä olenkin. Ensimmäinen ja toinen säkeistö. Laulu 305. Mä luotan Herraan, missä olenkin. Se sopii juuri tähän, mitä olemme kuulleet.